cross questions. Suntem la facere și avem să la capitolul 29. Și o să vă citesc partea capitolului 29 pe care am și vorbit până acum despre ea, dar o să mai insistăm oricum, pentru că e mult de spus aici. E vorba de plecarea lui, de fuga lui Iacob din casa lui, de la părinții lui, din fața lui Esau, fratele său, care vrea să-l omoare, și pleacă la sub motivul că pleacă să-și găsească soție, pentru că era un motiv. Bine, era important, dar totuși principalul motiv era faptul că el era căutat să fie ucis. Asta era. Da. Și el pleacă la unchiul său Laban, adică fratele mamei sale, Rebeca, unde l-a trimis tatăl său. Era și gândul mamei, dar tatăl său a insistat că din casa lui Laban să-și ia soție și el a ascultat și a plecat. Și pornind Iacob din nou la drum, a mers în pământul răsăritului către Laban. Știți, nu mai citesc din capitolul 28 faptul că el plecând trece prin Haran și acolo doarme undeva în câmp cu capul pe piatră și are acea vedenie văzând îngerii lui Dumnezeu coborând și urcând pe o scară către Dumnezeu, pe Dumnezeu văzându-l în capul scării. Această imagine a Mântuitorului nostru Iisus Hristos o redescrie atunci când Bartolomeu Natanael îl recunoaște ca fiu al lui Dumnezeu și rege al lui Israel lângă malul Iordanului, la Betabara, dincolo de Iordan, pe partea cealaltă, când îl vede și după ce îi spune te-am văzut când erai sus în ochii, i-a zis tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul Israel. Și Mântuitorul îi zice, pentru atât de puțin că ți-am spus că te-am văzut sus în ochii, ai crezut, mai mari decât acestea vei vedea. Și cumva se întoarce spre toți și le zice, de acum veți vedea, dar în primul rând lui Natanael îi spune, vei vedea pe Îngerul lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul Omului. Adică este aceeași imagine, numai că Dumnezeu cel intangibil care era stătea în capul scării sus acolo și care părea de neatins și pe care se sprijinea Filon din Alexandria, care explică și el fiind evreu, de un fel de rabin evreu care explica din perspectivă ebraică imaginea aceasta, spune Dumnezeu cel ce stă în capul scării sus este punctul fix al universului văzut și nevăzut pe care se sprijină totul și de care se sprijină și lumea văzută și lumea nevăzută. Nu, scara nu se sprijină pe pământul ca lume văzută sau pe îngerii care merg în sus și în jos, ci se sprijină pe Dumnezeu, e punctul singur care rămâne și care nu se clintește și în funcție de acel punct se mișcă sau nu se mișcă lumea, trăiește sau nu trăiește lumea. De aceea aceeași imagine puteți să vă înțelegeți, să o vizualizați așa atunci când Mântuitorul folosește cuvântul care era interzis la iudei, eu sunt cel ce sunt, acesta nu era voie să zice, acesta era numele lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu. Și numele lui Dumnezeu pe care Moise l-a auzit în rug, când i-a zis Moise celui din rug, lui Dumnezeu de acolo, a zis, da, și eu dacă mă duc și mă duc la popor în Egipt și să le spun că trebuie să iese din poporul, din pământul acela, să-și lase casă, să-și lase tot, și să vină cu mine la Dumnezeu, la ce Dumnezeu să le zică? Cum se numește acest Dumnezeu? Cine e acest Dumnezeu la care îi chem eu? Ce o să le zic? Și au zis să le zici că eu sunt cel ce sunt. Așa mă numesc eu. Eu sunt cel ce sunt. Adică, cu alte cuvinte, eu sunt cu adevărat, eu sunt temelia, eu sunt pe care stă totul. În funcție de mine sunt toate celelalte. Asta e cuvântul. Eu sunt de la care au plecat toate și se întoarc toate, fără mine nu există nimic. Eu sunt în sine, nu m-a făcut nimeni și nici nu ajunge cineva la mine, dar pe mine stau toate, în sensul ăsta. E și imaginea aceasta acelui eu sunt cel ce sunt, se vede în Evanghelie atunci când apostolii hrănesc mulțimile, dându-le Mântuitorul pâinile și peștele, peștii și frângându-i și punându-le în coșurile lor, ei merg la mulțime și hrănesc 5.000 de oameni, afară de femei și de copii, și se umplu de mândrie, de părere de sine, că toți scăteau din coșurile acelea la nesfârșit și oamenii mâncau. Și din 5 pâini și 2 pești au strâns 12 coșuri mari de firimături, adică, vă dați seama, de neînțeles. Și la sfârșit ei cumva erau deja cum se zice acum vibe, erau sus acolo, pe val, la mulțime, trăiau intens totul, mai ales că minunea se petrecuse prin mâinile lor. Asta se poate întâmpla și la noi, oamenii prin care poate lucra Dumnezeu, că se tămăduiește cineva, că am zis o rugăciune, că ne-am rugat împreună, că și nouă poate să mi se pară, să mi se suie la cap, că băi, ce tare sunt, ce rugăciunea mea, sau cine știa ce altceva. Și Mântuitorul îi vede că ei deja erau foarte mândri și bățoși și atunci îi împinge pur și simplu într-o corabie la malul mării care era tuta lor și le dă poruncă să treacă de cealaltă parte a mării, zicând, cumva dându-le înțeles că voi veni la voi după ce voi dezlega mulțimile. Dar era de neînțeles, adică cum, și cum o să vină, că nu mai erau alte corabii pe acolo, adică cum o să vină, dar nu. Dacă așa le-a poruncit, mergeți pe cealaltă parte a mării și era seară târziu și urmau să meargă toată noaptea pe cealaltă parte a mării, Galilei, un lac mare și au început să vâslească, probabil că la început, aducându-și aminte cum îi slăveau mulțimile, cum ce le ziceau, cum nu știu ce, la 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 la. Dar încetul cu încetul vântul se întețește, valurile cresc, ei tot nu înaintează, tot dau. Valurile cresc și mai mult, începe să-i lovească din toate părțile. Nu înaintează deloc, era pe a treia straja nopții, adică patru străji avea noaptea, era pe la patru dimineața, când ei nu înainteau nici cum și valurile erau tot mai mari. Și pe lângă toate astea, le-a plecat, le-a trecut cu totul gândul de ce mare eram noi, ce desebiți eram. O să murim aici, până la urmă. Pe lângă toate astea, în ceața valurilor și aburul mării, în noaptea aceea, văd o nălucă, văd ceva alb umblând pe ape, știți? Că albul este în evidență. Oricât de puțin e lumina de la stele, sau așa, se vede albul acela micuț. Și acel alb le tot dă târcoale, se apropie, se îndepărtează și ei se gândesc, ce-o fi chestia asta? Și încep să se gândească că e o nălucă și au strigat de frică. Uite, bă! Vă dați seama, cei care noi facem la mulțim, dăm, mâncăm, facem, suntem register. Au ajuns să strige de frică ei, apostoli. Și Mântuitorul atunci le strigă, li se arată cumva mai apropiat și le zice, nu vă temeți, eu sunt. Dar cuvântul, toți părinții din vechime spun că eu sunt, tradus în greacă, eu sunt, era de fapt cuvântul din ebraică care nu era voie să-l spui, eu sunt cel ce sunt. Și Mântuitorul umbla pe valurile acelea care, și vânturile care făceau așa, el era stabil și lumea toată făcea în toate direcțiile așa. Deci nu se clintea, nu îl băteau nici vânturile, nici valurile, nici nimic. Deci aceeași imagine. El stă încremenit și lumea toată stă pe el cumva. Ca și mai zice, nu vă temeți, eu sunt cel ce sunt. Adică, nu vă temeți mai prostuților. Eu sunt temelia. Voi n-aveți unde cădea și ce se întâmpla cu voi. Că în mâna mea sunteți, în sensul ăsta. Ei, când Mântuitorul îi zice lui Natanael Barnaba că vei vedea pe Fiul Omului coborând peste Fiul Omului, coborând îngerii și urcând îngerii lui Dumnezeu, e clar imaginea scării lui Iacob, dar acum cel care stătea sus stă jos pe pământ, adică scara e jos, vezi, vedea îngerii coborând și urcând de peste el, nu urcând la el, coborând de la el. Și e ca și cum ar spune Dumnezeu s-a îndrăpat și e cu voi aici, știți? Asta e de fapt, îi spune Dumnezeu lui Natanael. Ei, bine ai zis că sunt Fiul Dumnezeu, că da, sunt cel ce sunt, eu sunt ziditorul vostru și de acum veți vedea pe îngeri urcând și coborând pe deasupra mea, nu în sensul că vin să-l ajute sau nu, fac același lucru ce-l exprimau și în... Adică îl cinstesc în primul rând, îl oprotesc ca om, se apropie de el cu fricoșare, neînțelegând cum s-a făcut Dumnezeu om, dar în același timp, parcă ducând mai departe în sânul trăimii la Tatăl și la Duhul Sfânt, durerile oamenilor, neputințele oamenilor, cumva filtrate prin lucrarea lui Dumnezeu. E ceva greu de explicat astăzi, prin lucrarea Fiului Omului. Oricum, deci să știți că această scară lui Iacov a fost cumva repovestită de Mântuitorul altfel în primul capitol al de la Ioan. Când recitiți acest capitol întâi de la Ioan și al doilea și al treilea, acolo unde se vorbește despre întâlnirea de la Ioan, nu, e primul capitol, când se vorbește despre când s-au întâlnit apostolii cu el, primii apostoli, și l-au recunoscut acolo la Betabara, această imagine pe care Mântuitorul o înfățișează lui Barnaba, lui Natanael, este despre scara lui Iacov. Deci scara aceea lui Iacov pe care a văzut-o Iacov nu era o chestie care era pentru el personal, o chestie așa. Era o chestie și pentru el, dar era o chestie care urma să se petreacă, avea un rost absolut, nu știu cum să spun. Exact cum cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu lui Siloan Atonitu, ține minte în ea și nu deznădăjdui, nu era numai pentru Siloan Atonitu, era un adevăr veșnic pe care poți să-l repezi în fiecare viață. Așa și aici, cu atât mai mult la Patriarhul Iacov, ceea ce a văzut el acolo, nu era numai pentru el și pentru ca să-i sprească lui credința, și ce avea, era un înțeles veșnic și care avea să se adeverească mai deplin în viața Mântuitorului. Deci se întâmplă lucrul ăsta, el pleacă de acolo, înainte a pleca zice, și s-a înspăimântat și când s-a trezit din somn, Iacov a zis, într-adevăr, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut-o. Și s-a înspăimântat și a zis, cât de înfricoșător este locul acesta. El nu e altceva decât casa lui Dumnezeu, aceasta este poarta cerului. Iacov s-a sculat, zis de dimineață, a luat piatra din care își făcuse căpătâi, a pus-o stâlp și a turnat pe vârful ei un de lemn. Și a numit Iacov locul acela cu numele de Betel, dar la început cetatea aceea se numea Luz, de unde era, din apropiere. Și a făcut Iacob o făgăduință zicând, va fi Domnul Dumnezeu cu mine și mă va păzi pe calea aceasta pe care merg, de îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și de mă voi întoarce sănătos la casa tatălui meu, atunci el, Domnul, va fi Dumnezeul meu. Iar piatra aceasta pe care am pus-o stâlp va fi pentru mine casa lui Dumnezeu. Și din toate câte îmi vei da tu mie, îți voi da zeciuială. Acest lucru, știți câte popoare au pierit, dacă citiți istorie, știți că acest Iacob și Avram sunt înaintașii evreilor. Știți câte popoare au pierit în istorie, de nu se mai știe nimic despre ei. Știți ce popor mare au fost hitiții, nu se mai știe nimic. Au dispărut și ca limbă. Ce popor mare au fost tracii, cei mai numeroși după indieni, cum zicea Herodot. Unde sunt tracii? Ce a mai rămas de la ei? Noi toți zicem că suntem daci, care daci? Că nici nu știi bine dacă sunt 5-10 cuvinte care zici că ar fi de la daci. Dar nu se știe asta. Unde sunt atâtea neamuri mari, nu ca evrei, care erau un popor mic. Și totuși, poporul evreu care erau urmașii lui Avram și lui Iacob au existat, au rămas în istorie, au rămas până astăzi. Și, de fapt, când Iacob a zis așa, de mă va ajuta Dumnezeu să am ce mânca, să am ce să, cu ce să mă îmbrac, de îmi va da putere să mă întorc la casa tatălui meu, eu mă voi întoarce la Dumnezeu și vă da, și voi va sluji mie. Ei, să știți că în cuvântul acesta, îi voi sluji lui Dumnezeu tot restul vieții și voi da zeciuială, în cuvântul acesta se cuprinde toată istoria poporului evreu. Deci să știți că acest înaintaș al evreilor, Iacob, spune aici profetic tot ce se va întâmpla cu evrei. Evreii vor fi împrăștiați de la casa lor, cum a plecat și Iacob. Așa? Și cumva el zice, dacă totuși Dumnezeu, cu toate greutățile istoriei, noi, ca popor, să zicem, vă rostesc cuvântul lui Iacob așa, cumva, altfel, ca și cum ar spune, dacă noi, ca popor, ne vom împrăștia pe toate fața pământului și vom avea totuși ce să mâncăm și avem cu ce să ne îmbrăcăm și ne va da Dumnezeu putere să ne întoarcem într-o vreme oarecare în țara noastră, atunci Domnul Dumnezeu, și nu întâmplător că zice Domnul Dumnezeu, nu zice Dumnezeu, ci zice Domnul Dumnezeu, așa e numit Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu, iar Dumnezeu Tatăl, Iahve e numit Dumnezeu. E Mântuitorul, Kyrie, Domnul, este Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu va fi mie Dumnezeu. Deci, El, acela pe care l-a văzut Fiul Omului, care, peste care urcă și coboară îngerii, pe care atunci l-a văzut în capul scării, după aceea Dumnezeu s-a arătat că a coborât pe pământ și peste el urcă și coboară îngerii. Și este ceea ce mai târziu Pavel spune că se va întâmpla. Că la sfârșitul istoriei, ăsta e semnul sfârșitului istoriei, că după ce evreii vor fi împrăștiați în toată lumea, de la o margine alta lumii, și vor pieri ca popor acolo în zona aceea, se vor întoarce și va veni vremea că ei să se convertească la creștinism. Este ceea ce a promis atunci Iacob. Pavel s-a rugat ca să se întâmple acest lucru și se va întâmpla acest lucru. Probabil că se va întâmpla. De fapt, ăsta e semnul sfârșitului lumii. Ăsta e adevăratul semn. Așa încât cei care tot așteaptă că vine sfârșitul, că nu știu ce, că se întâmplă, că acum, că acum, povești. Până nu se creștinează evrei, nu este. Și când se creștinează, nu știm noi câte zeci, sute de ani poate vor mai fi. Dar nu o să mai fie așa mult. Atunci chiar să vă pregătiți. Cel care e pe casă să nu mai intre jos să-și ia haina. Cel care... Deci atunci chiar. Dar până atunci, nu prea are rost să discutăm despre... Nu știm noi momentul acesta. A, da, unii spun, da, dar venirea lui Ilie din nou și nu știu ce și propovăduirea lui în Israel poate fi oricând și se poate întâmpla așa de repede și convertirea se poate petrece așa de repede încât până în toamna viitoare e gata tot. Ei, nu e chiar așa totuși. Adică nu cred. Deocamdată nu sunt pregătit pe lucrurile să fie așa. Și vedeți? În chestii micuți așa, care nu le bagi în seamă, le citești în Evanghelie și și de fapt e o prorocie care se va adeveri peste evrei, peste veacuri. Adică până și exact cum Adam, după ce a făcut-o Dumnezeu pe Eva, din coasta lui, a devenit profet. Adică s-a întâlnit cu Dumnezeu, s-a atins Dumnezeu de el, nu? A luat din el coasta și s-a atins de el. După ce s-a atins Dumnezeu de el, a devenit profet, domnule. Știa istoria, viitorul știa. Aceasta la sărămâi femeie, că din așa și spune multe. Ce se va întâmpla și că v-a lăsat bărbatul cu casa sa și familia sa sau această femeia sa. Spune niște profeții. De unde le știa el prăpăditul? Abar, abar. Le spunea de la Dumnezeu. Ei, așa s-a întâmplat cu Iacob când s-a atins Dumnezeu de el acolo la scară, unde stat el și a văzut în vis vedenia. Și el a spus de la Dumnezeu o profeție care de fapt urma să se adeverească nu atât în viața lui de om simplu care merge, vine, se duce, se întoarce, ci în viața urmașilor lui și peste mii și mii de ani. Adică o chestie cumva care ține de temelia lumii, că odată cu convertirea lor și întoarcerea lor acasă, acasă ca și credință, atunci se vorbește de un sfârșit al veacurilor. Dacă vreți, citiți la Tesalonicieni, în toate cărțile epistolei Pavel, care vorbește de această întoarcere a evreilor și vorbește insistent despre ea. Și cât de frumos și se poate scrie atât de mult. Și că va veni vremea, că acum este vremea neamurilor și va veni vremea lor, când ei se vor întoarce și se vor întoarce la Dumnezeu cu toată râvna lor, habodnicia lor, se va transforma într-o râvnă extraordinară pentru Dumnezeu. Și cred că se va întâmpla asta. Așa. Iar de mă voi întoarce sănătos la casa tatălui meu, atunci el, Domnul, va fi Dumnezeu meu. Adică dacă totuși neamul meu nu va pieri până atunci, împrăștiat în toate neamurile lumii, și totuși vom rămâne o urmă dintre noi și au rămas, atunci Domnul Dumnezeu va fi Dumnezeul meu. Domnul va fi Dumnezeul meu, iar piatra aceasta pe care am pus-o stâlpă va fi pentru mine casa lui Dumnezeu și în toate câte îmi va da mie îi vedeți de șuială. Și pe aceea începe capitolul 29. Și pornind Iacob din nou la drum, a mers în pământul răsăritului către Laban, fiul lui Batuiel Arameul, fratele Rebecăi, mama lui Iacob și a lui Isaac, Esau. Și s-a uitat și iată, deci trece direct la după ce termine el călătoria până în Mesopotamia, și s-a uitat și iată în câmp o fântână, iar lângă ea trei turme de oi în odihnă, căci din fântâna aceea se adăpau turmele, iar pe gura fântânii era o piatră mare. Când se adunau acolo toate turmele, ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii și adăpau oile. Apoi puneau iarăși piatra la locul ei pe gura fântânii. Și le-a zis lor Iacob, fraților, de unde sunteți? Iar ei au zis, suntem în Haran. Și el le-a zis, îl cunoașteți voi oare pe Laban, feciorului Nahor? Răspunsa aceea, îl cunoaștem. Zisa iarăși Iacob, e sănătos? Și i-a zis, sănătos. Iată că Rahela, fată lui, vine cu oile. Zisa Iacob către ei, mai e mult din zi și încă nu-i vreme să se adune oile. adăpați oile și duceți-vă de le pașteți. Iar ei au zis, nu putem face până nu se adună toți păstorii. Atunci provălim piatra de pe gura fântânii și adăpăm oile. Adică nu putem să o dăm dacă nu se adună toți să o dăm. Încă nu și sprăvise el vorba cu ei când a susit Rahela, fica lui Laban, cu oile tatălui său, căci ea păștea oile tatălui său. Și a fost că dacă a văzut Iacov pe Rahela, fica lui Laban, fratele mamei sale, și oile lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat Iacov și a provălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat oile lui Laban, fratele mamei sale. Și a sărutat lui Iacov pe Rahela și i-a ridicat glasul și a plâns. Apoi i-a spus Rahelei că el e fratele, e frate cu tatăl ei. A spus că, ce sens frate, erau foarte, foarte puține numele acestea de rudenii. În altă parte lumea spune, în înțelesul de rudă, în realitate nepot de soră. Da. Cu tatăl ei și că-i fiul Rebecăi, iar ea a alergat și le-a spus tatăl ei. Și i-a spus tatăl ei. Și a fost că de îndată ce a auzit Laban de numele lui Iacob, fiul surorii sale, a alergat în întâmpinarea lui și îmbrățișându-l, l-a sărutat și l-a adus în casa sa. Acestea i-a povestit lui Laban totul. Adică ce s-a întâmplat de casa lor, cum trăiește Iacob, Isaac, cum trăiește Rebecca, cum trăiește, ce s-a întâmplat cu fratele său, toate. Iar Laban i-a zis, tu ești din oasele mele, din carnea mea. Și a stat Iacob la el o lună de zile. Atunci Laban a zis către Iacob, îmi vei sluji oare pe degeaba pentru că mi-ești rudă? Adică numai pentru că ești rudă o să slujești degeaba dacă tu rămâi la mine și trebuie să lucrești ceva. Adică era de înțeles, dom'le, rămâi la mine, lucrăm ceva. O să slujești pe degeaba? Spune-mi, care va fi simbria? Laban însă avea două fete, pe cea mai mare o chema Lia, iar pe cea mai mică o chema Rahela. Dar Lia avea ochi suferinți, în timp ce Rahela era bine alcătuită și plăcută la chip. Iacob însă a îndrăgit-o pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fiica ta cea mai mică. Laban i-a zis, mai bine să o dau după tine decât să o dau după alt bărbat. Rămâi la mine. Adică bine, mă învoiesc la negoțul ăsta. Așa se făcea, așa se făcea. De rarisim, cred că la 100 sau la 1000 de oameni odată alegeau ei copiii. Asta era o chestie între părinți. Era ca un târg. Și a slujit Iacob pentru Rahela 7 ani și s-au părut a fi doar câteva zile pentru că o iubea. Apoi a zis Iacob către Laban, zilele mi s-au împlinit, dăm femeia ca să intru la ea. Atunci i-a adunat Laban pe toți oamenii locului și a făcut-o spăț. Și dacă s-a făcut seară, Laban a luat-o pe fiica sa, Lia, și a adus-o lui Iacob, iar Iacob a intrat la ea. Laban a dat-o, și pe roaba sa, Zilpa, ca roaba fiicei sale, Lia. Adică așa se făcea atunci. Pe lângă fată era și un fel de roabă care avea tot timpul grijă de fata aceea, de soție. Dar când s-a făcut ziua, iată că era Lia, deci nu era Rahela. Și a zis Iacob către Laban, ce e asta? Ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit eu oară pentru Rahela? De ce m-ai înșelat? Bineînțeles, eu v-am spus, înșelarea aceasta a pățit-o Iacob pentru că și el înșelase. Adică, cum faci, ți se va face. Asta e lege duhovnicească. Asta e lege, exact cum n-ai cum să eviți pe pământ legea gravitației, să zicem. Asta este. Nu există să eviți legea duhovnicească decât prin pocăință și mijlocirea înaintea Fiului Dumnezeu și mijlocirea Fiului Dumnezeu ca mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl. Dar nu există să scape altfel. Înțelegeți? Nu există. Nu scapă nimeni. Și orice vei face, orice vei greși, Mântuitorul însuși spune despre această lege. Cu ce măsură măsor, ți se va măsura. Cum faci, ți se va face. Spune clar. Și spune, nu zice dincolo în Împărăția Cerurilor. Aici se va face. Și în Tatăl nostru noi zicem și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Adică cu aceeași măsură. Și asta s-a întâmplat cu Iacob. Adică el a înșelat pe fratele său, i-a furat și dreptul de întâi născut și întâietatea și binecuvântarea tatălui. E, a venit vremea înșelării pentru el. N-avea cum să scapă. Credeți că am găduit, nu ca vrut Dumnezeu, am găduit Dumnezeu ca Laban să gândească așa, să vrea să-l înșele și să-i meargă. Pentru că putea să nu-i meargă, știi? Adică se putea întâmpla ca el să vadă Iacob pe cine introduce în camera aceea lui de nuntă. Era și atunci obiceiul, să vedeți, o să vedeți să se spună și aici, era obiceiul din vechime că 7 zile dura o nuntă. 7 zile. Și românii au avut această obicei. El s-a păstrat, în general, la toate vechile popoare orientale. 7 zile era nuntă. Începea într-o zi, se termina peste 7 zile. Și de-abia după 7 zile era chestia asta, că intra la soția lui. Dar e de vorbit ce se întâmpla la nuntă și cum. Oricum. Și 7 zile erau și plângerea pentru morți. Era aceeași chestie cu 7 zile. De exemplu, așa era la Lazar. Și 7 zile dura această plângere. În general, după ce murea cineva, în general, cumva vârful celor care veneau să, în cele 7 zile de plângere, vârful celor care veneau era la mijloc, prin ziua a treia, a patra. Deci veneau, prima zi de-abia auzeau, a doua zi așa, veneau în a treia, a patra zi, cum facem noi, a treia, a patra zi, mormântare. Atunci veneau toți și pe aceea tot mai puțin rămâneau până la 7-a zi când plecau toți. Iar Mântuitorul, când a venit la Lazar, a venit a 4-a zi. Deci era vârful celor care veneau să-l plângă pe Lazar. Și atunci s-a întâmplat minuni, ei îl îngropau. Morții nu stăteau pe la noi 3 zile, pentru că noi, fiind în zona friguroasă a Daciei, da, se mai putea ține morții așa, dar acolo nu se putea, și atunci îngropau în prima zi. Și după aceea toată plângerea și toată venirea tuturor acestor oameni era pe lângă mormânt, acasă la cei care pierduseră mortul, să îi fie aproape, să nu știu ce, stăteau noaptea și vorbeau seara, era așa un fel de... să-i ajute cumva să le fie alături. Deci aceeași obicei și legat de nuntă și în toată lumea orientală exista ideea aceasta cu 7 zile de nuntă. De exemplu, când generalul roman Crassus a atacat Persia și o armată imensă de 100 și ceva de mii de soldați romani, a atacat Persia și Armenia. Armenia era deja în componența Imperiului cumva roman, dar Armenia a întors armele, s-a aliat cu perșii, a vrut să iasă de sub stăpânirea romană și ca să perpetuiască această legătură, prințul persan s-a căsătorit cu fiica regelui Armeniei și s-a făcut o nuntă mare și a durat 7 zile. Înțelegeți? 7 zile. Și regele persan și regele Armeniei au zis ce frumos ar fi ca pentru această nuntă frumoasă de legătură între noi să biruim pe romani până se termină nunta. Și așa s-a și întâmplat și au biruit pe romani și numai că i-au biruit pe romani, deși era o armată foarte puternică, a fost o greșeală tactică colosală a lui Crassus, încât l-au și prins și au și tăiat capul, iar în a 7-a zi, anunții, înainte de intra mirele la mireasă, s-a adus capul lui Crassus la nuntă. Și asta a fost cel mai pomenit. Deci să știți că ideile astea erau vechi, iar atunci când a cerut acea fată Salomea capului Ioan Botezătorul, avea niște vechi modele pe care ei le știau bine. Astea erau lucruri foarte importante, cumva, foarte știute de toți. Deci tot așa, dura 7 zile. După aceea, în Bizanț, la fel, nunțele durau 7 zile, fără discuții. Unele durau și câte o lună, deci nu se mai terminau petrecerile până când, pentru că veneau din toate părțile Bizanțului, să zicem, păi se făceau chemările și erau timp de 2-3 săptămâni până se adunau toți de unde se adunau. Și de-abia după aceea începea nunta care era, că veniseră oamenii timp de 2-3 luni, acum nu-i plece acasă. Atunci a durat și câte 2-3 săptămâni până plecau încetul cu încetul și așa. Ei, după aceea acest obicei al Bizanțului s-a continuat în țările care erau cumva în influența bizantină și românii aveau, deci în Oltenia, în sud, își aduceau bătrânii aminte că erau 7 zile, domnule, înainte. 7 zile! Eu am prins cu 3 zile. Dar nu era discuție. Deci cine cobora sub trei zile era... Nu se discuta sub trei zile, nu, adică așa ceva... Să-l întorci și să-l întorci, vreau să fie. Tot se face trei zile, adică așa era. Și aici așa, era șapte zile. Și de unde vă dați seama, auziți? Dar când s-a făcut ziua, iată, era Lia. Și a zis Iacob către Laban, ce e asta? Ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit de oară pentru Rahela? De ce m-ai înșelat? Răspuns Laban, prin părțile noastre nu se pomenește să o dăm pe fata cea mai mică înaintea celei mai mari. Adică lumea, ce facem cu fata mai mare? Uite, are și o problemă cu ochii, cum o să așa. Nu se poate, ți-am dat-o? Dar continuă. După la capăt săptămâna aceasta, adică nu știu când, dacă atunci la sfârșitul săptămânii era intrarea la fată, poate la început, nu știu. Dar oricum, zice, după la capăt, probabil că era pe la mijloc, în ziua a patra. După la capăt săptămâna aceasta și ți-o voi da și pe cealaltă în schimbul slujbei cu care mă vei sluji încă șapte ani. Adică, după ce se termină săptămâna asta, aici acum suntem în ziua a patra, mai avem trei zile de nuntă cu nu știu ce, nu știu cum, ducem la capăt săptămâna asta, s-o dau și pe cealaltă, facem iar o nuntă de șapte zile și după aceea mai stai și lucrez șapte ani. Și Iacob a făcut așa, a împlinit săptămâna aceea, iar Laban a dat-o și pe Rahela, fiica sa de femeie, și a stat încă o săptămână de nuntă și așa, și după aceea s-au mai făcut șapte ani de muncă. Da. Și Laban a dat-o pe roaba sa Bilha, ca roaba fiicei sale Rahela. Da. Și la ce mă opresc astăzi, din toate ce ați auzit? Ne-am oprit deja la câteva lucruri. Ni se ridică în minte așa ideea asta, domnule, da, oare nu e un lucru urât, domnule, așa, cu toți, și chestii de genul ăsta, cu... Adică, totuși, domnule, oameni serioși, patriarhii din vechime și umblau cu așa ceva, dar nu? Dar să știți că noi gândim foarte de neînțeles pentru cei din vechime, pentru că la evrei, dar nu numai la evrei, scopul principal al vieții era nașterea de copii. Aceasta era singurul rost al vieții, cel mai important și singurul aducător de fericire, mai ales că erau ei ca evrei au fost singurul popor care nu avea o idee despre viața de dincolo, nu avea o idee. Dumnezeu nu le spusese nimic despre viața de dincolo, de-abia prin profeți mai târziu ei află că va fi o împărăție și o viață de dincolo, dar nu acum. Va veni un Mesia, de aceea l-așteptau ei cu atâta o sârdie pe Mesia, care va dezlega cumva porțile morții și va da o împărăție fără de sfârșit și care trece dincolo de porțile morții și va fi ceva dincolo, moarte, după moarte. Și aceea va fi viața, o viață eternă. Dar acestea s-au spus doar prin profeți mai târziu, iar până atunci nu se spunea despre așa ceva. Nu exista ideea că e ceva. Nu e nimic. În cele mai multe locuri, dacă apare, apare că există un șeol, un fel de loc de, ca și cum ar zice, un loc de stat, un loc închis, un loc ca un brlog în care hibernezi și în care nu mai ești de acolo. Ca un loc în care stai în comă. Ca un pat în care stai în comă și nu poți să spui că trăiești, dar nici nu că ești mort complet. Adică așa era ideea evreilor despre dincolo. Deci dincolo, tu mori, trupul se bagă în mormânt și sufletul merge într-un fel de, ca și cum ar sta la sărat. Porcul tăiat și îl pui la sărat, el există cumva acolo, dar nu există în același timp, nu mai. Ceva de genul ăsta era ca o hibernare, ca o comă profundă era văzut acest loc al șeolului, fără nădejde. Deci sufletele nu mureau, dar erau, le lipsea, nu mai aveau luciditate, nu mai aveau înțelegere, nu mai aveau, era ca într-un somn adânc, ca într-o comă, așa era văzut. Asta era ideea lor și asta era ideea fundamentală a evreilor. O duceau mai departe mai marii preoților și saducheii. Saducheii erau partidul intelectual, partidul mai marilor preoților, partidul celor cărturarilor și fără farisei, cărturarilor, care știau detaliat scripturile și știau că nu este nimic dincolo. Deci ei sunt cei care mergeau la Hristos și spuneau, ce ne spui tu nouă de că este dincolo, că vom merge, că vom trăi? Nu există nimic. Ei vin și spun, păi cum Eu zic acum, parafrazez ca și cum, ca să înțelegeți cum îi vorbeau. Noi nu înțelegem când citim, dar ca să știți. Ei, de exemplu, când zic, știm că ești omul adevărului, știm că nu știu ce, spune-ne nouă, uite, la noi era o femeie care era căsătorită cu cineva și acel om a murit și acel om avea 7 frați și dacă a murit și n-a lăsat copii, a dat-o fratului său care era prin legea leviratului, așa era. Se ridice ăla copii, a murit și ăla, n-a avut copii, a murit și altul. Și toți cei 7 frați au avut-o și a murit și femeia. Ei, zice, ca și cum ar spune, tu spui că este ceva dincolo. Păi dacă este ceva dincolo, gândește-te ce aberație o să fie dincolo când toți cei 7 o să vrea să... Păi e soția mea, am ținut la ea. Nu? Eu am trănit-o, eu am... O să fie bătaie, a cui o să fie, a cui o să fie. Deci ei, exact cum parmenidienii, filozofii parmenidieni spuneau, lumea asta e doar o părere, ea nu există în sine. Nu există. Vouă vi se pare că umblați, dar nu umblați. Ci ți-a explicat logic că tu nu poți să umbli. N-ai cum să umbli. Că ți se pare că umbli. Că ți se pare că îi tragi la o palmă, dar nu îi tragi. Și ți-a explicat logic și te derâma. Că n-aveai, că ți-a explicat atât de bine silogistic și mai ai dreptate. Nu există ceea ce văd, nu există ceea ce au. Ei, așa făceau acești saducheii care veneau și spuneau, nu există, domnule, vreți să vă dovedesc că nu există nimic dincolo? Te explicăm cum o să facă cu femeia asta. Gândiți-vă ce aberație, zicea, ca și cum ar zice ei. Tu spui că este o împărăție dincolo, ce aberație, ce bătăie o să fie acolo, ce scandaluri, ce supărări, ce neînțelegeri, a cui o să fie femeia, a cui o să fie, a, un dezastru, îți dai seama că nu-i nimic dincolo, noi murim și gata? Asta vreau să zică ei. Și Mântuitorul zice, rătăciți nești în Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, pentru că acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită, adică voi vă închipuiți că acolo, exact cum citiți în revistele Jehoviste, vedeți că noi suntem tot așa, mergem de mână cu soția pe acolo, nu știu ce. Că e ceva mai frumos, așa, ca la desene animate, că nu mai murim, dar restul noi, tot noi suntem. Știți? Adică cu răutățile noastre, cu bunătățile noastre, cu plăcerile noastre. Ei, cam așa vedeau și, aș imaginau și acești saducheii. Păi cum poate să fie lumea de dincolo? Că nu se poate să fie. Și Mântuitorul zice, rătăciți-ne și scrie Scripturile și puterea lui Dumnezeu, că acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngeri, adică trupul lor, sufletul lor, viața lor se schimbă, devine îngerească, aproape cum nu mai este trupesc, este mai mult spiritual, ca îngerii. Și ca îngerii și la nivel, că ei sunt, nu sunt nici bărbați, nici femei. Terminat cu chestia asta, diferență asta total. Asta spune Mântuitorul. Și îi face praf, că ei zic, da? Ei nu-și puteau închipui chestia asta, știți să zic eu. Cum și acum, sunt foarte mulți oameni care zic, sunt secte care spun, să nu cumva să donezi un organ, să-ți dai din sânge, să nu știu ce, că de asta. Că tu trebuie să mergi cu tot sângele ăsta și organul acolo, că știi să te facă Dumnezeu, să fie acolo întreg. Că n-ai voie, că dacă pierzi ceva, ce aberație. Deci ideea asta că noi să vin tot așa, știți? Tot așa, mergem acolo și numai că nu o să mai murim. Ca la Tom și Jerry, cade nu știu ce de mii de ori în cap la Tom, dar el tot trăiește. Cam așa o să fie acolo. Nu. Și Mântuitorul ne spune altceva, cu totul altceva. Deci asta era ideea evreilor și a mai marilor preoților. Ca neam, ei credeau că nu este. S-a terminat. Ei, gândiți-vă că din perspectiva asta a evreilor, fariseii sunt cei care cunoșteau prorocirile, așteptau pe Mesia cu disperare și acolo în prorocii se spuneau că, Doamne, o să vină totuși un Mesia care va avea o împărăție fără sfârșit și că și morții vor învia. Și au zis, deci este ceva dincolo. Există înviere, există ceva și ei, mai ales influențați de toată învățătura popoarelor din jur care credeau în ceva dincolo, au prizat la chestia asta, că este ceva dincolo. Și ăștia se certau tot timpul, între farisei și saduchei, era o ceartă totală. Și Pavel folosește această ceartă, de exemplu, când este în fața mai marului preoților și a lui Porcius Festus, marele procurator și tot acolo în Ierusalim, au venit saduchei și farisei toți împreună, l-am prins pe nenorocit. Și Pavel, ca un șmecher, începe să spună, fraților, și îi dezbină. Eu sunt fariseu din farisei și cred în învierea morților. Și farisei, da, Doamne, zice bine omul. Și aia, saduchei, nu există. Înțelege? Și produce o tulburare între aia de să se bată acolo și el scapă cumva. Că altfel îl omorau. Da, da, da. Deci asta era, dacă știți înțelesul ăsta, ca să vă dați seama. Acum întorcându-ne. Deci acești oameni, nu evrei, nu știau că există ceva dincolo. Și atunci totul era aici. Nu există binecuvântare dincolo. Ce binecuvântare să mai fie dincolo? Că te duci în Șeol, la hibernare veșnică, ca și cum te-ar criogena. Nu? Ce fericire o să fie în criogenarea ta? Nimic. Adică, lasă-mă, Doamne, cu criogenarea, că lasă-mă să fie bine când te criogenează. Te-ai liniști, dacă tu nu crezi nimic, dar zice, acum ți-e greu, te dor toate, dacă te, când te criogenează, ce bine o să fie. Nu, ai ce fericire poate să fie acolo. Acum vreau fericire. Ei, și pentru evrei, acum era fericirea, acum era binecuvântarea, acum era tot. Dacă era ceva, Dumnezeu, dacă are ceva să-ți dea, îți dă acum, dacă nu, s-a terminat. Și singura mea urmă în istorie și în viață și în viitor este prin copii. Nu-și putea imagina altceva decât ori prin urmele majore pe care le lăsați în istorie, dar asta era un rege, doi, dar restul prin copii. Că rămân copii, că nu numele mai departe, că poartă ceva din gena mea, din celula mea, din ceea ce sunt eu, cum ai zis la bani, tu ești din oasele mele, din oasele mele, înțelegeți? Adică asta era cinstea pe care o aveau ei și atunci totul era aici. Să știți că acest fel de a fi iudaizant, că evrei, protestanții se reîntorc la acest tip iudaizant de vedere. Protestanții se reîntorc. Mare parte dintre protestanți vin cu ideile iudaizante. Că trebuie ținută legea Vechiului Testament, că trebuie ținută ziua șaptea, că trebuie ținută, adică sâmbăta, cum fac adventiștii. Se reîntorc la lucrurile alea și pun în, calcă în picioare toate lucrările Noului Testament. Că nu există împărtășanie adevărată, că nu există sfințenie, că nu există Maica Domnului, că nu există cruce, că nu există spovedanie, că nu există împărtășanie, că nu există numai botezul și mai ceva acolo. Cam așa. Și ei se întorc la un fel de iudaism. Lupta asta cu gândirea de tipul ăsta iudaic a fost foarte puternică. Și ei merg mai departe și zic, până aici poți face orice, după aia nu mai poți face nimic. E ca și un fel de moarte. După ce treci dincolo, s-a terminat. Nu poți nimic. Exact cum ziceau, să închei. S-a terminat. Gata. Unii chiar merg atât de departe, de exemplu, cum sunt iehoviștii, care merg chiar pe ideea iudaică și zic că nici nu vor învia unii. S-a terminat. Și ei merg exact pe ideea iudaică. Ai murit? S-a terminat. Dacă va vrea Dumnezeu, te va învia. Dacă va vrea. Dar tu ești mort complet și trup și suflet când ai murit. Așa cred iehoviștii, știți? Și mulți dintre protestanți au și acest tip de gândire și atunci ei merg pe ideea, dacă citiți Etica Protestantă, Weber, ei merg pe ideea, dom'le, aici e binecuvântarea. Nu, dincolo, nu. Aici, dacă Dumnezeu te binecuvintează ca la evrei, aici trebuie să-ți dea. Aici trebuie să ai fabrică, aici trebuie să-ți meargă bine, aici trebuie să fii fericit, aici trebuie să... Și de aici toată psihologia, toată gândirea e de tip protestant acum, știți? Fii fericit, fii vesel, în orice condiții, fii nu știu ce, aici e tot. Ce dincolo? Ce povești? Aici. Dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, îți merge bine, îți cresc averile, mașinile cresc, tot ce ai tu de făcut face, copiii tăi sunt perfecți, toată lumea din bine în mai bine. Dar asta e o gândire complet diferită de a Mântuitorului și de ce ne-a învățat El, care ne-a învățat despre altceva, despre o lume de dincolo. Și că aici poți să, dintr-o dată, trupul devine foarte important și privilegiu, un privilegiu pe care să-ți îngrijești continuu trupul, să-l vezi ca pe un... să fie fericit tot timpul, să nu sufere deloc, dacă se poate. Deci a dispărut ideea de suferință în protestantism. Ei se întorc la iudaism. Și de aici a început capitalismul, care e o chestie de să sporești. Dacă Dumnezeu e cu tine, sporești, crești, ai averi, ai bani, îți merge bine, cumperi, faci, dregi și ești fericit totdeauna. Niciodată nu ai probleme. Dacă ai probleme, medicamente. Dacă cumva ai o mustrare de conștiință, medicamente. Nu există chestia acolo. Aia nu e o chestie bună dacă nu zâmbești tot timpul. Nu? Și de aici, înțelegeți, e foarte interesant. Asta e gândirea, reîntoarcerea la iudaism, la iudaismul acesta, de tipul acesta. Ei, așa gândea și Iacob și așa gândea toți evrei. După moarte este Șeol, în care sufletul este într-o stare de vegetativă, fără ieșire, un fel de hibernare. Nu era un lucru rău să ai două soții, să ai cât mai mulți animale, pământuri, cai, slujitori. Asta era binecuvântarea lui Dumnezeu, singura. Era eliberat de orice reproș cel care avea două sau mai multe soții. Pentru că singura poruncă și singura modalitate de rămâne etern și de a face bine era să ai cât mai mulți copii. Nu conta în ce condiții, cu câte soții, ca la ăla care conducea o dată rapid, nu știu, era unul la dinam. Doamne, câți mai mulți copii sau? La Elon Musk, care are mulți, mulți, mulți. Și el merge pe o tip de gândire de tipul ăsta. Și cu averile și cu să fie tare, strong și nu știu ce. E aceeași gândire iudaică în care trebuie să fii, să-ți meargă bine. Și să ai copii cât mai mulți. Și să moștenești și să dai mai departe numele tău. Deci, cât mai multe soții, soțiile erau văzute și din perspectiva asta ca surse de naștere de copii, nimic altceva, spre a se mulți neamul omenesc, cât mai mult. După cum a poruncit Dumnezeu, crește și vă mulți și stăpâniți pământul, și așa făceau ei, crește și vă mulți și stăpâniți pământul. Ei socoteau nașterea de prunci, binecuvântarea lui Dumnezeu, iar nenașterea de prunci era un blestem. Indiscutabil. Era un blestem. Adică Dumnezeu te-a blestemat sau ceva păcate ai tu dacă... Așa cum ați văzut cum îl vedeau pe orbul din naștere, pe care ziceau că el e singur sigur blestemat, sigur avea păcate pentru că el s-a născut orb. Și a zis, tu ne spui nouă, tu ne vezi pe noi, tu care ești păcătos din pântecele maicii tale. Adică ceva păcate ai făcut tu pentru care te-ai născut așa, orb. Și atunci, în pântecele maicii tale, ai făcut tu ceva pe acolo. Vă dați seama ce aberație puteau să gândească? Numai pentru că altfel ei socoteau că dacă faci bine, îți merge bine, ești falnic, ești nu știu ce, fără boli. Atunci înseamnă că ai făcut numai binele și ești omul lui Dumnezeu. Iar dacă ești greu, ești necăjit, ești sărac, ceva nu-i în ordine, ai făcut păcate. Poporul acela amărât, care stătea după Hristos, zicea, iar acest popor blestemat, îl crede pe acesta, pe Iisus acesta, adică pentru ei, oamenii ei amărâți, bolnavi, erau niște blestemați. Niște oameni păcătoși. Că dacă erau așa, dacă aveau boli, dacă erau păcătoși, blestemați. Și ăștia umblau cu Iisus Hristos. Ce stă ăsta cu mulțimile astea de păcătoși, de desfrânați, de... Așa îi vedeau. De fapt, și mai târziu, în legea lui Dumnezeu, în Deuteronom, capitolul 7, versetul 14, zice Dumnezeu, nu va fi stearpă nici văduvă între fiii lui Israel. Nu va fi stearpă nici văduvă între fiii lui Israel, zice Dumnezeu. O să vedeți în ce sens. În lege nu era voie să rămână necăsătorită vreo fată sau vreun băiat necăsătorit. Nu era voie. Erau mai târziu, pe vremea Maicii Domnului, după mii de ani, s-au găsit niște modalități foarte greu, erau oameni care dacă promiteau că vor sluji lui Dumnezeu toată viața, un fel de promisiune, un fel de afierosire lui Dumnezeu, puteau rămâne necăsătoriți, dar era foarte rar. Și oricum neamurile care aveau pe acești oameni, îi socoteau că s-a blestemat ceva în neamul lor de ăștia, au rămas așa, așa era văzut, și de aceea Maica Domnului, de pildă, se pare că la templu acolo a ales acest tip de trăire și că cu forța mai marii templului și saducheii, că ei erau mai marii templu și pătrânii de la templu saducheii, au hotărât că trebuie căsătorită. Deci pentru ei nu exista chestia să rămâi necăsătorit. Asta era mai mult, ținea mai mult de partea fariseică, care vedea puțin altfel și despre învierea morților și despre și avea o altă idee despre viață, puțin mai nuanțată și mai apropiată puțin de creștinism. Apăruseră aceste curente în care totuși o fată putea să rămână necăsătorită cu acordul părinților, dar aici, dar erau foarte rare, și părinții în general nu acceptau asta, dar aici nu mai erau părinții și atunci nu mai putea să aleagă. Dar ea se pare că se afierosise să meargă pe calea asta, așa încât atunci când i-a zis îngerului, cum poate fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Adică înțelesul nu este că, păi da, putea să-i zică îngerul, adică era aberantă, întrebarea era aberantă, ei erau logodiți și urmau să se căsătorească. Urmau, de aceea ei nu s-au mai căsătorit. Logodna era totdeauna un an, dura un an, cel puțin, dacă nu chiar doi. Și în timpul ăsta nu se atingeau unii de alții. Nu exista că logodnă și noi trăim așa. Nici la noi, nici logodnă și trăiesc așa. Ce să mai... Dar acolo nu exista asta. Era ceva... Te omora cu pietre dacă pățeai asta. Dacă făceai asta în timp de logodnă. Știți? Adică... Și în timpul logodnă era ca un fel de pregătire, de așteptare, de verificare. De puteai să te mai răzgândești. Mai mult băiatul decât fata. Bietele fete nu prea aveau șansă să se răzgândească. Și urma căsătoria. Nu știu în cât timp, dar urma. Și ea putea să gândească, păi dacă cel ce se va naște din pântecele tău va fi Fiul lui Dumnezeu, se va chema și nu știu ce, putea să... Păi mă voi căsători cu lui Iosif și probabil că copilul care... Dar ea zice, cum poate fi aceasta de vreme ce eu nu știu bărbat în înțelesul că eu am ales, m-am afierosit lui Dumnezeu să nu se atingă de mine niciun bărbat. Asta era înțelesul, știți? Că protestanții zic, na, avea frate, na, nu știu ce, și prostii de genul ăsta. Și a trăit cu Iosif și a făcut copii și prostii de genul ăsta. Nu pot înțelege tot adevărul ăsta pe care toată biserica l-a știut până în 1800, 1600, până pe vremea lui Luther. Nici Luther n-a îndrăznit să spună despre Maica Domnului. Au fost primele 1600 de ani, nu s-a prea, nimeni n-a îndrăznit să spună altfel. Se știa că e așa. Și cu cât s-a îndepărtat lumea de acea lume iudaică, cu toate regulile ei și rânduielile lui, s-au pierdut cum era lumea, ce capacitate, ce putere aveai, că puteai să te afierosești, că nu știu ce, că nu știu cum. Ei, Maica Domnului a fost printre aceștia afierosiți. Și probabil că ea putea să-l convingă pe bătrânul Iosif, care era bătrân și nu mai avea el chef să crească copii și să facă copii și o luase pentru că i s-a cerut și că s-a cel tras la sorți și că bătrânul, ca văduv, a venit și el acolo să stea să... Na, și dacă nu i-a ieșit sorți, ce să facă? A luat fata. Deci, probabil că a și convins, l-a convins, probabil că a vorbit cu el despre faptul de a rămâne afierosită și bătrânul a fost mulțumit. Vă dați seama, uitați-vă acum, când cineva bătrân are copii și... Oia tot, deja împart averea, știu, nu știu ce-s mari, și tu apari ca bătrân cu un copil micuț. Păi, ea devin dușmanii tăi, îți faci probleme în casă de nu mai știi ce să faci. Deci bătrânul nu vrea chestia asta, nu mai vrea nici ca om, trup bătrân, nici... Plus că se pare că și el, după trecerea vremii, s-a hotărât să trăiască în curăție. Avea și el această afierosire. Și atunci, altfel înțelegeți în momentul în care Iacov, care... Iosif, care se sfătuise cu Maica Domnului, știau cum o să trăiască, a aflat că e însărcinat. Vă dau seama, adică, cum ai fată, măi? Adică, ai promis, erai sângere, erai curată, urma să rămâi toată viața și nici nu ne-am căsătorit și tu însărcinată. Adică, ce ai făcut? Ai umblat cu toți scandrălăii pe aici, ce ai făcut? Adică, înțelegeți tristețea lui, foarte mare, și turburarea lui. Nu că... Îi trebuia lui acum căsătorie și nu. Nu, era tulburat. Nu înțelegea. Da. În lege nu era voie să rămâi necăsătorit. Cel necăsătorit, cea necăsătorit era fără protecție. Deci de ce Dumnezeu impusese cumva căsătorie? Pentru că în general erau vremuri barbare. Foarte grele. Nu erau vremuri care acum civilizate cum în ultimii 20, 30, 40 de ani. Că și la noi de câțiva zeci de ani e așa. O lume cât de cât civilizată în care... Și acum o femeie singură pe la țară și pe aici și prin oraș și peste tot e atacată din toate părțile dacă ea nimănui și dacă nu are un bărbat să protejeze. Toată lumea sare la gâtul ei, toată lumea vrea să se atingă de ea, toată lumea îi face apropor, toată lumea, câte femei vin și plâng aici și îi spun ce se întâmplă cu ele după ce rămân văduve sau ce necazuri au și au înțeles și Dumnezeu nu vrea să le lase singure pe aceste femei pentru că ele deveneau bajocura lumii întregi, unul să se atingă și să o aibă, că transmiteau și celorlalți și veneau toți. Și până la urmă o forțau, o siluiau. Și nu avea ce să zic în fața 100 de oameni care veneau să o siluiască. Foarte greu. Și atunci Dumnezeu, în vremurile acelea barbare, brutale, bestiale, ale puterii patriarhale, așa cum a fost ea, a hotărât că să nu rămână necăsătoriți, decât cu acordul părinților și cât trăiesc părinții. Și după ce trăiesc părinții, era o rânduială mai specială. Cine să aibă grijă de ea? Adică să o protejeze în fața atacurilor celorlalți. Știți? Adică nu era așa. Și de aceea la Maica Domnului nu s-a putut face nimic. Pentru că părinții nu mai trăiau. Adică să fi putut zice, eu nu vreau căsătorie. Nu s-a putut. Într-un fel, a fost salvarea. Pentru că dacă ea rămânea lângă părinți, zicând, eu m-am afierosit și rămân al lui Dumnezeu, și așa lângă părinți care ar fi trăit, ea ar fi rămas însărcinată de la Dumnezeu, și oamenii ar fi zis, ce ai făcut? Trebuia omorâtă cu pietre, înțelegeți? Așa este. Deci nu era posibilitatea ca ea să-L aibă pe Hristos cât era cu părinții, că, adică ce ai făcut? Asta se folosește prin omorârea cu pietre. Și atunci s-a făcut această căsătorie cu acest bătrân, care a îngăduit prin ce i-a spus îngerul și a crescut copilul și a dus prin Egipt și a făcut și toate celelalte. Deci a fost o lucrare minunată lui Dumnezeu. Deci în lege nu era voie să rămâi necăsătorit, cel necăsătorit, cea necăsătorită era fără protecție, expusă tuturor apropourilor, greutăților, mai ales după moartea părinților. A rămâne fără copii însemna să nu ai parte de moștenire, să fii pur și simplu dat afară ca un gunoi. Foarte greu. De aceea s-a făcut și legea leviratului. Deci ea, femeia se căsătorea, murea soțul ei și Dumnezeu, ca să o protejeze pe acest, nu ca să o bajocorească. Mai ales, deci trebuie să vă liniștiți când auziți, vai, o ia frate Zac, vai de mine. Adică nouă ni se pare aberant, dar să vă gândiți că aceste femei nu îl luau de drag pe soțul lor. Îl luau că așa se poruncea, se vorbeau părinții și... Și după ce murea acel soț, dacă murea, ea rămânea singură, nu primea nimic, era aruncată pur și simplu afară, dacă părinții ei nu mai trăiau. Și rămânea bajocura satului. Cum acum unele femei ajung să fie bajocura lumii întregi, că sunt la case de toleranță pe marginea drumului și își bat joc de ele, chiar dacă ele zic că vai, scot banii astea. De fapt, își bat joc de trupul lor alții. Așa ar fi făcut cu ele atunci, înțelegeți? Și atunci Dumnezeu, ca să le ferească de această slăbiciune, neputință de a se apăra ele, a forțat din legea leviratului să le ia fratele celălalt. Da, domne, s-o iei. Și nu numai s-o iei, nu-ți bagi joc de ea și nu mai ai relații cu ea și nu știu ce. Nu, ci să-i ridici copil. Și de aceea, de exemplu, Onan a fost bătut cu moarte de Dumnezeu, nu pentru că avea relații cu ea, dar nu lăsa să rămână însărcinată și asta era problema. Nu, ci pentru că el avea relații cu ea de plăcere, dar nu vrea ca această femeie, soția fratelui său care murise, să aibă cumva parte din averea lui și să fie și ea, să aibă și ea, să nu fie dat afară ca un gunoi după ce el murea. El vrea doar să profite de ea și pe aceea afară cu ea. Când era vremea să moară, afară cu ea. Și pentru asta și pentru că lui nu-i păsa de sufletul acelei femei și că nu vrea să ridice copil care a făcut-o să fie cu putere acolo în casa aceea, pentru asta l-a avut Dumnezeu pe Onan. Nu pentru că, nu știu ce, că noi, Onanie, te omoară Dumnezeu. Nu! Pentru acest lucru, adică nepăsarea față de sfântul celălalt, să-l profiți de celălalt numai de dragul plăcerii și pe el să-l, de fapt, să-l arunci la gunoi pe acel om. Asta a fost pedeapsa pe care Dumnezeu a dat lui Onan. Și această lege a leviratului era o protecție imensă dată acelei femei, care oricum nu era dată unui străin, era dată unor rude, unor oameni care cunoșteau, care era cu ea, care știau. De aceea Dumnezeu a impus legea leviratului de dragul femeii, pentru a nu rămâne văduvă singură, expusă necazurilor, fără copii. De altfel, ei nu se căsătoreau din dragoste, cum am zis, părinții, în general, hotărau cine cu cine se căsătorește. Mai târziu, dacă nu erau părinții, se alegea prin tragere la sorți. Așa se făcea. Nu că îmi place mie de gigel și mă duc nouă. Nu te băga în seamă. Se trăgea la sorți și mergeai cu moș coste. Cum a fost la Maica Domnului. Pentru ca să nu fie femei necăjite, triste, fără copii, neprotejate, Dumnezeu a impus legea leviratului, care era pare aberantă pentru noi, dar pentru vremea aceea a fost salvatoare. Înțelegeți? De dragul femeii a făcut Dumnezeu asta. Și mulți bărbați n-aveau chef să facă asta, că trebuia să o iau în casa lui. Comunitatea era atentă cum o protejează, dacă o tratează ca pe soție, dacă îi dă și ei parte, dacă îi ridică copiii, dacă călcai legea leviratului, erai, puteai să fii pedepsit până la uciderea cu pietre. Deci nu era așa că toate comunitățile erau cu ochii pe tine. Ce faci? Faci tu legea leviratului sau nu faci? Acest cuvânt pe care l-ați auzit în Deuteronom, acela că zice Dumnezeu, nu va fi stearpă nici văduvă între fiii lui Israel, acest cuvânt din Deuteronom este mai degrabă o dorință, o grijă la Dumnezeu decât o lege sau o poruncă. Adică n-ai avut cu soțul tău, ei, și acela a murit, vei avea cu celălalt și tot nu vei rămâne stearpă și a nimănui și văduvă și pierdută și uitată și batjocorită. Asta zice Dumnezeu. Adică nu voi lăsa femeia să fie batjocorită. Asta zice Dumnezeu. În Deuteronom. Asta ar trebui să fie pe scrisă pe piele, prin tatuaj, la toate feministele. Nu va fi văduvă și stearpă în Israel. Așa ar trebui să fie scris. Pentru că e grija lui Dumnezeu față de femeie să nu o lase animă noi, să nu o bajocorească nimeni. Era dorința lui Dumnezeu ca ei, deborțină legea și rânduiala lui, vor primi aici pe pământ răsplata. Deci, Dumnezeu le spune așa, dacă vei ține legea mea și porunca mea și nu mă vei părăsi pe mine, voi face în așa fel și ținând legea leviratului și toate celelalte, să nu fie stearpă și văduvă în Israel, văduvă prin legea leviratului, și stearpă, voi da o binecuvântare să nu rămâne stearpă dacă vei ține legea mea. Așa era înțelesul. Era dorința lui Dumnezeu ca ei, dacă vor ține legea și rânduiala lui, vor primi aici pe pământ răsplată, dincolo nu era nimic. Aici pe pământ. Legea cea nouă a lui Hristos este o, trebuie înțeleasă altfel, este o rodire în Duh. Acum, în legea Noului Testament, preocuparea lui Dumnezeu de copii și urmași nu mai este înțeleasă în sensul ei practic, ci în înțelesul spiritual. Nu va cădea nicio cirtă, nicio iotă din lege, dar este împlinită de Dumnezeu această lege și este înțeleasă în sensul ei spiritual, de plin. Această înțelegere formală, trupească, era înțeleasă în Vechiul Testament. Și Dumnezeu, în general, ne trece spre această înțelegere prin tot ce spune Mântuitorul. De exemplu, s-a zis celor de demult să nu ucizi, iar eu zic ție. Nu rămâi numai la nivel exterior să nu ucizi. Și tu să rămâi toată viața urând și bajocorind și chinuind pe celălalt prin vorbe grele. Nu, eu zic ție, mergi mai departe în înțelesul spiritual și în lucrarea inimii și a minții. De vei zice fratelui tău, prostule, vrednic ești de focul iadului. De vei zice nebunule, vrednic ești de focul ghienei. Și toate astea, adică se trece alt prag, altă înțelegere. Tot ce face Mântuitor trece de la înțelegerea formală la înțelegerea adâncă, duhovnicească. S-a zis celor de mult să nu fi desfrânat, iar eu vă zic, nu ajunge asta. Mutăm desfrânarea altfel, o mutăm în inimă. Și dacă tu în inima ta vei dori pe bărbatul sau femeia celuilalt și vei gândi în mintea ta și vei imagina, ai și desfrânat cu acea femeie în inima ta. Adică mută lucrurile în interior, la un nivel foarte adânc. Și asta era toată legea Mântuitorului. Mântuitorul mută lucrurile spre profunzime, spre suflet, spre adâncime. Nu rămâne numai la exterior. Pentru că așa poți să faci formal toate. Uitați-vă, multe comunități se fac minte, ca noi. Cu minți, nu știu ce, dar suntem răi. În interior, ne bătim, ne judecăm, noi n-am mutat legea la interior. Părintele Arsenie Boca spunea că când, atâta timp când nu facem acest lucru care ne-a rugat Hristos să-l facem și ne-a poruncit să-l facem, noi rămânem în legea Vechiului Testament. Și asta înseamnă că ceea ce scrie acolo Hristos și pedepsele și mai ales citiți acasă când aveți timp binecuvântările și blestemele din capitolul 26 de la Levitic se vor împlini și cu noi. Dumnezeu zice așa, de vei ține legea mea, aceste binecuvântări le vei avea. De nu vei ține legea mea, aceste blesteme vor veni peste tine. Citiți-le, Levitic 26. Nu avem timp acum să citim și nu vreau să vă înspământ. Nu, așa, nici nu voi să te înspământ, dar poștirea ta, nu știu ce și nu știu cum. Așa că Părintele Arsenie zice, dacă tu nu te pliezi după legea cea nouă a lui Hristos și rămâi în legea cea veche la doar o chestie formală, exterioară, atunci tu vei ești pedepsit cu legea cea veche. Și așa vei fi pedepsit și după a doua venire. Și din lumea aceasta vei fi pedepsit și dincolo. Iar dacă intri în legea Noului Testament și intri în legea Harului și a milei, și ai milă, și ai milostivire față de om, ieși din legea blestemului. Ieși din legea blestemului. Deci ești... Că părintele era întrebat, bine părinte, dar e dur ce zice? Știți că dacă citești acolo, zici, Doamne, nu este iertare? Și părintele asta a răspuns, părintele Arsenie. Atâta timp cât nu primiți în inima voastră legea lui Hristos, care e curățirea interioară a sufletului, și rămâneți numai la chestii formale exterioare, sunteți în legea Vechiului Testament și trebuie să spunem adevărul. Asta se va întâmpla. Asta, și asta se întâmplă. Citiți să vedeți că toți suntem acolo, aproape toți. 99%. Așa și creștinii, și cuvântul ăsta, acela, crește și vă mulți și umpleți pământul, nu mai are înțelesul, la Hristos nu mai are înțelesul, dar El cu propria Lui viață și apostolii Săi l-au împlinit altfel. Pentru că legea rămâne veșnică și poruncă lui rămâne veșnic. Și ce crește și vă mulți și umpleți pământul și stăpâniți. N-au împlinit ei legea? Dar uite că n-au împlinit-o în formă de a avea copii, de a avea familii, a împlinit-o spiritual. Ce înseamnă creșteți? Creșterea aceasta care creșteți, faceți-vă mari cu mușchi, mergeți la sală, nu. Și are înțelesul la Hristos creșterea spirituală, duhovnicească, adâncă, de înțelegere a omului. În sfârșit apare un popor cu o altă înțelegere, un neam nou, din toate neamurile pământului, care are o altă înțelegere asupra lucrurilor. E o creștere spirituală. Înmulțire, răspândirea credinței nu se face prin copii cât mai mulți și așa o să vă mulțiți și o să fiți mulți creștini, ci se face prin convertirea celorlalți. Hristos nu i-a trimis pe apostol, mergeți și aveți copii cu cât mai multe și vedeți dacă îi educați. Nu! Și a zis, mergeți și spuneți adevărul până la marginea pământului și botezați-i și asta. E altă înmulțire, înțelegeți? Altceva. Asta, legea rămâne, dar se transformă în altceva. Și asta e la toți creștinii. Înmulțirea se face prin răspândirea credinței și prin convertire. Stăpânirea pământului, stăpânirea înseamnă nu peste pământul exterior, ci peste pământul inimii tale și peste viciile care cresc acolo și dospesc acolo și încep să le stăpânești și să nu mai furtunile din tine fac ce vor cu tine și nu, ci te stăpânești pe tine. Pământul inimii facă-se cer. Înțelegeți? Dintr-o dată acel pământ care dospea cu toate jivinele în el, îl stăpânești. Și umpleți pământul. Se umple pământul inimii noastre de vestirea lui Dumnezeu. Pământul inimii noastre, nu neapărat în afară. Prima dată noi să se vestească numele lui Dumnezeu. Să se bucure inima noastră că ne-aș aduce aminte de Dumnezeu. Se bucure sfântul nostru că-și aduce aminte de Dumnezeu. Să se vestească numele Dumnezeu. Se umple. Înțelegeți? Ăsta e înțelesul. Și ăsta l-a adus Hristos nou. Așa încât rostul omului acum pe pământ nu este să se mulțească, să facă cât mai mulți copii și nu știu ce. E bine cel ce face. Dar nu ăsta e rostul în sine. Cei care fac asta, să aibă grijă că cel mai important decât a face copii este să-i crească și să facă în sufletele lor aceste înțelesuri. Să crească spiritual acești copii, să înțeleagă lucrurile cum trebuie, să umple inima lor de vestirea lui Dumnezeu, să... și toate celelalte care le-am spus. Deci asta e mult mai important decât că ai făcut copii și cu asta te vei mântui. Nu te vei mântui numai cu asta. Dacă ei vor crește oricum și nu vor fi creștini. Nu te vei mântui. Este o strâneală îngrozitoare, dar nu asta e porunca lui Dumnezeu. Zice Sfântul Dumitru Stăniloae. Noi nu disprețuim nunta, noi creștini. Noi nu disprețuim nunta. Cine am... și ne-am mutat la ceva mai presus de ea, să ne ținem atenți mai mult de la comunia lăuntrică cu Dumnezeu, auziți, noi creștini, ne-am mutat la altă nuntă mai mare, noi trebuie să ne ținem atenți mai mult la comunia lăuntrică cu Dumnezeu, cum zice Pavel, zice, nu zic să nu se căsătorească, dar dacă se căsătorește bărbatul, va fi mai atent la femeie, dar oare nu va greși el, că nu va mai fi atent la Dumnezeu, la comunia lăuntrică, asta vrea să zică Pavel. Și după aceea, mergând mai departe, el zice, păi întreabă unii și noi ce să facem, că ne-am căsătorit. Și atunci zice, cei căsătoriți ca și cum n-ar fi căsătoriți. Adică să lupte pentru comunia lăuntrică cu Hristos ca și cum n-ar fi căsătoriți. Alții au zis, dar noi ce să facem, că avem averi și cei cu averi ca și cum n-ar avea averi. Știți, așa să lucreze, așa să fie. Adică importanța legăturii tainice cu Dumnezeu ca și cu comunia lăuntrică e mult mai valoroasă la creștini decât orice exterior. Și în nunta așa are rolul lui ei, zice Părintele Stăniloae. Da, mai mult acum, pentru a ne ajuta să ne apropiem mai mult unii de alții și de Dumnezeu. Deci nunta are valoare mult mai mare, nu ca să naști copii neapărat, ci ca să te apropii tu de oameni să înțelegi, că cunoscând și înțelegând pe fratele tău, care ți-i sos, sau soția ta, îi înțelegi pe toți oamenii, că în fiecare om e tot binele și răul lumii. Tot binele și răul lumii, fiecare om. Dacă îl înțelegi pe om acela și îl suporți, poți suporta pe oricine. Și, deci, nunta e făcută ca tu să înțelegi pe oameni, să-i poți înțelege, să-i poți suporta, să-i poți îndurera de ei, să-i poți... și să te apropiați împreună de Dumnezeu, cumva. Ăsta e rostul nunții. Mai mult decât orice altceva. Trebuie să vețin cât mai neîmprăștiați, zice Chiril al Alexandriei, cât mai ne împrăștiați de Dumnezeu și să nu ne împărțim sufletul și inima și mintea cu lumea. Cel căsătorit ca și cum n-ar fi căsătorit, cel cu averi ca și cum n-ar avea averi, cel cu dregătorii cu slujbe ca și cum n-ar fi slujbe. Și asta e legat de ce am vorbit. Dacă aveți întrebări. Acum cei care nu se căsătoresc sau rămân așa, nu sunt blestemați. Nu sunt blestemați. Dacă o familie rămâne fără copii, nu sunt blestemați. Nu pentru asta se căsătoresc în primul rând. Nu pentru asta. Că ei vor veni de la sine. Foarte bine. Cum tot Părintele Stăniloae zice, dar să nu trăiască în căsătorie, în desfrânări și fără să-și asume nicio... nimic. Dar nici copii, dar și noi străini bine în desfrânări. Nici așa. În Duminica Sfintei Cruci nu era un anumit ceremonial de scos crucea la închinare în timpul trăinii? Nu. Ci este în ziua de 14 septembrie, atunci este. se mai face chiar și în ziua de 1 august, când este scoaterea Sfintei Cruci. Este ceva asemănător. Nu chiar așa de amplu, dar ceva asemănător. Pe 14 septembrie se face acel ceremonial. Nu se face și în Duminica Sfintei Cruci. Confundați puțin. Anul acesta a fost direct cusă la închinare și nu știu ce. Ce să facem? Asta este, dacă așa zic gânduirile, noi nu putem face de două ori în an, numai că se zmintește cineva. Deci să ții minte cât trăiești, că numai atunci. Care e credința ortodoxă despre vămile văzduhului? Vămile văzduhului sunt o teologumenă. Ce înseamnă teologumenă? O părere teologică neverificată, nu, pe care biserica nu o declară, asta e adevărul, dacă nu credeți în ele, veți pieri în păcatele voastre. Nu. Adică a fost niște lucruri pe care sfinții le-au văzut, le-au trăit, dar au un înțeles mai mult metaforic. Adică, exact cum când tu treci prin vămile unei țări, vama aceea ția, dacă erau scoici de pe, dacă țin ei la scoicile lor, de pe nu știu unde, dacă ai luat, cum am fost eu, de, mi-au vândut pe la Efes niște turci, niște, zică, erau, ziceau, sunt monede de vreme bizantină, domnule, erau extraordinar de vechi, frumos, n-ai fi zis, n-am putut să nu le cumpăr, adică, și le ștudeau așa, la un preț bun. Și după ce m-am trezit cu ele din buzunare, nu, cum trec eu acum? Că furam, nu știu, artefacte turcești de valoare inestimabilă. Mă și gândeam, nu, ce o să fac? O să mă bagi la pușcărie, o să... Nu. Dar până la urmă am venit cu ele aici la muzeu și ăștia au zis, sunt făcături, domnule, perfecte făcături. Perfecte, adică au văzut muzeul și au zis, nu, domnule, sunt făcături acum făcute de 5 ani, de 10 ani. Perfecte, domnule, învechite. Vechi, frumoase, n-ai mai pomenit, adică n-ai ce. Și acum le țin, mă uit la ele. Deci așa fiecare țară în vamă cere partea ei, domnule. Nu? Asta înseamnă vame și asta înseamnă vămuire. Ei, diavolul îți va cere legăturile pe care le-ai avut și afacerile pe care le-ai făcut cu el în viață, ți le va cere, nu este sale mele. Ai lucrat cu mine, mi-am făcut afaceri, mi-am sfătuit, ți-am luat o parte din suflet care a fost cooptată spre mine, partea asta trebuie să mi-o dai mie. Deci ăsta e înțelesul. Nu neapărat că vor fi vame și că ăia stau acolo la vămuiri și nu știu ce. Nu, asta e o imagine metaforică și că diavolul va cere partea lui, da. Diavolul va cere partea lui și foarte firesc. A colaborat cu mine, uitați aici dosarul, semnături, nu. A fost de acord. Numai Hristos ne poate izbăvi. Adică numai Dumnezeu care vine să se pune în locul nostru și să plătească el datoriile, numai el poate. Noi nu putem să ne răspundem, nu facem noi, nu știu ce. Diavolul nu se mulțumește. E ca un, cum se numesc aia care dau bani? Cămătar. Ca un cămătar care, poți să-i dai tu 1000 de lei cu cât ai te-ai încomutat cu el, acum zice 300 de lei. Păi a crescut, domnule. Degeaba. Poți să, nu-l mulțumesc niciodată pe diavol. Adică n-ai nicio șansă să rezolvi tu cu diavolul. Și singurul care poate rezolva lucrurile astea e Dumnezeu. Și de aceea căutarea milei lui Dumnezeu și smerenia și umilința înaintea lui și convingerea că numai El ne poate mântui e singura cale. Nu că rezolv eu, fac eu, nu știu ce să faci. Rezolv tu cu cocălarii? O să vezi tu. Ce mărturii să credem din ce cărți citim? În general Dumnezeu se descoperă multor sfinți, multor oameni, dar se descoperă în tipul acesta metaforic. Nu trebuie luate... Că o să fie așa și o să fie un palat de cristal și o să fie nu știu ce. Nu știm cum o să fie. Acelui om i s-a arătat sub forma unui palat de cristal. Altuia i s-a arătat printr-o... De exemplu, am avut un băiat foarte, foarte credincios care atâta după ce s-a convertit, s-a botezat, că nu era creștin, și după ce s-a botezat, atâta umilință avea pentru păcatele sale și avea o cinstire deosebită la Sfântul Vasile cel Mare. Foarte mare cinstire. Ei, și el a zis, oare sunt eu iertat? Oare sunt eu iertat de păcatele mele? Că făcuse multe păcate și a avut o vedenie în care tință cred că a fost reală, în care el îmi spunea, am văzut pe Sfântul Vasile cel Mare, el nu știa bine cum arată Sfântul Vasile cel Mare, pentru că nu, era, de-abia atunci venise la credința creștină, auzise despre Sfântul Vasile, el a descris detaliat, cu veșminte, nu văzuse de câteva ori în viața lui arhierei. Și acolo, detaliat cum era, cum, ce este, făceau niște diaconi în jurul lui, niște îngeri, nu știu ce, și o cristelință în mijloc și a zis, uită-te în cristelința aceea. Și el s-a uitat în cristelința aceea, asemănătoare cu cristelința în care s-a botezat el, mare, și s-a uitat și a văzut păcatele lui ca într-un film, într-o fracțiune de secundă, tot. Și Sfântul Vasile cel Mare a zis, Hristos ți l-a iertat, ți l-a șters el, dar erau atât de grozave și urmările lui, vedea păcatele și urmările lor, care nu se mai puteau rezolva, adică n-aveai cum. Faptul că tu l-ai smintit un om, ăla după aia a chinuit pe alt om, a smintit pe alt om, lucrurile merg mai departe, n-ai cum să mai recuperezi tu, că rezolv eu. Și el a zis, nu se poate face nimic. Și el a zis, s-a răscumpărat Hristos. Și s-a trezit, înțelegeți? Și asta a fost izbăvirea, cumva, și prin Sfântul Vasile. Asta nu înseamnă că toți o să ne vedem păcatele în apă, acolo, o să ne uităm prin gâldane și o să nu știu. Așa a arătat, așa a fost. Un semn ca să înțeleagă ceva. Asta nu înseamnă că Sfinții toți stau lângă o cristelniță și o să ne arate în cristelniță. Așa cum cei care au văzut vedenile cu vămile văzutului, nu înseamnă că Sfinții o să stea pe lângă, dragi, o să stea la vămuiri cu blaturi acolo și să bate cu ciocanul și zic, hai să veniți, nu știu. Așa au văzut acei oameni, dar nu înseamnă că așa o să fie, înțelegeți? Fiecare om îi se descoperă Dumnezeu prin niște forme exterioare care lui se potrivesc ca să înțeleagă. Pentru că lumea de dincolo e lumea spirituală. În primul rând spirituală. Și cum să înțelegi lucrurile spirituale decât prin niște lucruri cumva la măsura ta, din experiența ta, din viața ta, din ce ai văzut tu ca să înțelegi ceva. Înțelegeți? Și atunci la fiecare om este altfel vedenia aceasta, arătarea aceasta. Dar nu înseamnă că trebuie să luăm motamo. No. Vamă este cu vămuire și cu dragi care stau pe acolo și dau cu ciocanul și nu așa. Acestea sunt niște imagini care ne dau de înțeles ce va fi, dar nu cum va fi. E greșit dacă atunci când mă simt bine după ce iau un medicament să-l pomenesc pe cel care a inventat acest medicament, deși nu știu numele. Da, nu e greșit. Foarte bine. Foarte bine. Acum dacă ceri, mântuiește-l cu forța, Doamne, acum, chiar dacă era păgân, asta totuși e cam mult. Dar să te rogi pentru el și știm de la Grigorie dialogul că a trebuit să treacă un râu mare, Padu, mi se pare, din Italia, care și creștea în perioadele lui de primăvară, de iarnă, și creștea enorm și dacă erai pe partea cealaltă a Padului, trebuia să ocolești imens de mult, peste niște munți, nu știu unde, ca să... Și el fiind papa al Romei, Sfântul Grigorie Dialogul, trebuind să ajungă la Roma, trebuia să treacă Padul, care era de netrecut, și trebuia să... nu știu câte săptămâni să ocolească pe nu știu unde, și a trecut peste un pod, făcut atât de bine, încât a zis, Doamne, incredibil. Cine a făcut podul ăsta, Doamne? Traian. Și s-a rugat, zice, Doamne, mântuiește-l pe Traian, mântuiește-l. Și i s-a arătat, i s-a descoperit că bine, i-a zis Dumnezeu, dar să nu te mai rogi pentru cei care au chinuit pe ai mei și care au fost așa și au fost așa. Cumva i-a dat de înțeles că va veni și mântuirea lui Traian. Adică, mai ales că și fiica lui Drosila a fost mucenicită și a crezut în Hristos, deci cu siguranță sunt mulți care s-au rugat pentru el. Dar, da, și nu a zis Dumnezeu, păcați, păcătoși, nevrednici, nu, l-a mântuit cumva. Dar, și așa și aici, la cei care descoperă medicamente și care te ajută, de ce nu? Păi e un lucru bun, excepțional. Deci, le puteți explica diferența dintre conceptul de purgatoriu la catolici și starea intermediară a sufletelor la a doua venire. Asta trebuie mult, nu avem timp. Sâmbătă 5 aprilie organizăm pelerinaj pe jos către Nicula, de la Iclod la Nicula, costă 50 de lei, se poate merge și cu bicicleta, sau tot traseul pe jos de la Cluj, sau cu bicicleta de la Cluj, sau cu bicicleta de la Iclod, asta nu mai știu dacă se poate.
Tot de la Cluj.
Detalii la Oana Raluca, deci vă spune aia, și cu bicicletă, și cu Bobu, și cu Sania, cum puteți să mergeți. Și cu role și cu nu știu ce. Și la Andrei Toșa, dacă nu știu dacă e aici. Da. Dar, mare majoritate, o să mergem pe jos de la Iclod, de unde s-a pictat icoana Maicii Domnului de către pictorul preotul din Iclod, până la Nicula. Și o să aflați orele și tot ce trebuie de la ea. Cam acestea. Nu uitați, mâine ne întâlnim, dacă puteți, de la 5, Liturghia Darurilor, facea explicații la Faptele Apostolilor. Dar nu uitați că vineri este întâlnirea cu familia
Ogărau,
care are un titlu mai complicat, dar oricum despre familie și despre creșterea copilor în secolul 21. Și merită să-i cunoașteți. Da, niște oameni deosebiți, de preoți v-a săturat, că tot i-au auzit, dar ei nu sunt preoți, sunt oameni deosebiți.
Să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. meu, cea bucuria fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne